Пакуль што незразумела, таму што ўсё толькі пачынаецца. Але ж я зараз іду ў натоўпе з 10 тысяч людзей, якія крочуюць у бок дому ўраду. А такога я не бачыў проста, ну, ніколі. Ніколі на маёй памяці такога не было. Вось 10 год точна, дакладна, такога я не бачыў. Таму хутчэй за ўсё, ну, пэўныя зрухі ўже адбыліся, так? А, відавочна, я не магу пакуль казаць, чым гэта скончыцца. Але ж энергія проста бурліць, бурбаціць у паветры. Ніхто гэтага не разумее. Людзі проста крочуць за бел-чырвона-белымі сцягамі. Яны ідуць, яны крочуць туды, і нікога проста не цікавіць, хто лідар. Разумееце? Ёсць адчуванне таго, што мы супольна кудысь ідзем. Все крычаць, ёсць такое ўзрушэнне ў паветры. Я такога, паўтаруся, не адчуваў вельмі даўно.